Savoare de filozofie cu Cornel Moraru.
Bună seara, dragi ascultători, și bine ați venit în lumea filozofiei. Eu sunt Cornel Moraru, gazda dumneavoastră din această seară și, așa cum v-am anunțat atât pe pagina de Facebook cât și pe blogul Izvoarelor de Filozofie, astăzi, cu ocazia sărbătoririi Sfântului Andrei, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin, vom redeschide o dezbatere veche de peste 2000 de ani, anume cea a legăturii dintre credință și rațiune, dintre cunoașterea revelată și cea religioasă, dintre adevărul religios și adevărul științific sau filozofic. Este vorba despre o dezbatere care bântuie textele filozofice, textele științifice și cele religioase de mai bine de 2 milenii și ridică o sumă de întrebări. Care este legătura dintre credințele filozofilor și cele ale teologilor? Care sunt diferențele între ele? Putem oare ajunge la un numitor comun? La aceste întrebări vă propun să reflectăm în seara asta alături de invitatul nostru, Marius Leordeanu, doctor în robotică și știința calculatoarelor la Carnegie Mellon University din Statele Unite, cercetător al Institutului de Matematică al Academiei Române și conferențial al Universității Politehnice din București. Bună seara, domnule Leordeanu!
Bună seara, domnule Moraru! Mă bucur să fiu aici, să mă întorc în emisiunea dumneavoastră.
În primul rând, înainte să intrăm în dezbaterea pe care ne-am propus-o în seara asta, vreau să vă zic că tocmai ce am terminat de citit cartea dumneavoastră, mă numesc Albastru.
Și mă bucur.
Și a fost apărut în 2016, dacă țin minte bine. Da. Și am văzut că în această carte nu înfățișați acea privire a omului de știință rece și distant, ci mai degrabă mi-a lăsat sentimentul unui poet. Cum reușiți să împăcați aceste două laturi ale personalității dumneavoastră?
Vă mulțumesc de întrebare. Este, este o plăcere să vorbesc despre, despre cartea mea. Omul de știință. Omul de știință este în primul rând om. Noi ne folosim de rațiune și cunoaștere științifică pentru a descoperi, pentru a găsi eventual inconsistențe în modul de, de a gândi, dar până la urmă, la un etaj superior, aș spune, suntem oameni, încercăm să ne apropiem de umanitate și acolo descoperim muzica, descoperim poezia, descoperim arta, acolo cu toții ne întâlnim și pentru mine, poezia, să spun așa, este o formă de muzică, de, sau mai degrabă de a încerca să găsesc armonia, de a încerca să găsesc armonia în viața mea. În poeziile acestea sau în exprimarea artistică se regăsesc atât experiențele mele personale, cât și descoperiri sau de cunoaștere care vin direct din meseria mea. Nu cred că lucrurile sunt în contradicție, dimpotrivă. Noi nu trăim în camere separate, noi nu suntem separați unii de alții. Cunoașterea are mai multe forme, ele nu sunt în conflict, ci mai degrabă se completează și împreună, de la începutul umanității și până în ziua de astăzi, împreună, atât rațiunea și descoperirile științifice, cât și arta, au dus, să zic așa, cunoașterea și dezvoltarea atât a civilizației, dar și a culturii omenești. Deci nu ar trebui să ne surprindă că, pe de o parte, calculul matematic poate să ne ducă de la niște ipoteze, de la niște, să zic așa, axiome, înspre niște concluzii finale sau teoreme, dar pe de altă parte, poezia și muzica ne dau o armonie, o stare de liniște, ne duc către niște trăiri și experiențe personale care de multe ori sunt poate mai adevărate, mai apropiate de spiritul nostru.
Puteți în câteva minute să spuneți și ascultătorilor noștri despre ce este vorba în carte și cum v-a venit ideea să o scrieți?
În carte este vorba despre... De fapt, cartea începe cu o introspecție. Se întreabă autorul și îl întreabă indirect și pe cititor, ce înseamnă a vedea un obiect. Eu când văd o mașină, ce se întâmplă? Ce este aceea o mașină? Păi putem să ne uităm în dicționar. Și în dicționar o să vedem anumite definiții, explicații, dar până la urmă acele explicații se apropie de exemple concrete. O mașină este un obiect care ne ajută să ne transportăm de la A la B. Bun, dar dacă acest obiect nu funcționează, dacă nu reușește să ne transporte de la A la B, dacă stă parcată sau nu-i funcționează motorul, în plus de asta și autobuzul ne duce de la A la B, nu este neapărat un autovehicol. Și atunci ce este o mașină? Și punând astfel întrebările, eu am încercat să descoper ce înseamnă adevărul unei mașini. Este definiția, logica mașinii sau ceea ce văd? Când văd și sunt convins în fața mea, văd o mașină. Ce înseamnă asta? De ce sunt eu convins că văd o mașină? Fac niște calcule raționale, imediat, matematic, scriu definițiile jos, da, duce pe cineva de la A la B, are un acoperiș, cu, da, nu trebuie să aibă, că poate să fie decapotabilă și așa mai departe. Există cineva în mașină, un șofer care o conduce și așa mai departe. Orice definiție am lua rațională, o să vedem care excepții. Și până la urmă, faptul că vedem o mașină ține mai mult de experiențele noastre cu astfel de obiecte care se mișcă pe stradă sau nu pe stradă. Poate să fie ceva care să fie desenat, să zicem, este o mașină, poate să fie o ciocolată în formă de mașină și tot ne duce cu gândul la mașină. Deci ce înseamnă când vedem o mașină? Și de aici am pornit, m-am întors înspre sufletul meu și am încercat să găsesc răspunsuri care au, bineînțeles, legătură directă cu munca mea în vederea computațională și în inteligența artificială.
Special am început cu această mică introducere despre carte pentru că mie mi s-a părut acolo că, eventual chiar fără să vă dați seama, ați făcut drumul pe care l-au făcut și alți artiști înaintea dumneavoastră și aici mă gândesc în special la Paul Cézanne și alți filozofi. Mă gândesc la Merleau-Ponty. Să vă zic despre ce e vorba. Cézanne avea o, ca să zic așa, obsesie. El încerca să vadă lucrurile însele, nu ideile pe care noi le impunem lucrurilor. Și tocmai de aceea încerca să găsească ceea ce numește el esență perceptivă. Or, mi se pare că ceea ce ați făcut dumneavoastră este, într-un fel, din punctul de vedere al unui om de știință, tocmai acest lucru. A ne întoarce la esența perceptivă și a lăsa definițiile deja făcute la o parte. Am dreptate acolo,
da,
încercat?
Da, bineînțeles, dar ce este esența perceptivă? Și esența perceptivă trebuie să o vedem într-un anumit context. Eu am încercat să văd lucrurile în contextul zilei de azi, în contextul și a inteligenței artificiale și a cunoașterii din ziua de azi. Ce înseamnă esență perceptivă? Că poate să fie percepție la nivel de pixeli, poate să fie percepție la nivel de forme, poate să fie percepție la nivel de poveste, la nivel de context. Lucrurile acestea încă nu sunt înțelese. Cu adevărat, ce este o mașină? Stau și vă întreb. De exemplu, un om vorbește la telefon, la telefonul mobil. Îl ține în mână. Eu zic, ce se întâmplă? Mă uit, văd un om care vorbește la telefon. De unde știu eu că vorbește la telefon? Poate nici nu-i văd telefonul. Și totuși, faptul că îl ține la ureche, vorbește la el, se comportă într-un anumit fel, îmi dă mie senzația puternică, de fapt, o esență perceptivă, așa cum spuneți, că el vorbește la telefon. Dar este contextul, este povestea din jur care îmi spune că acel obiect este telefon. Poate nu era un telefon, poate vrea să-mi joace o farsă și vorbea la, nu știu, la un pantof. Și eu nu m-am fost atent și am crezut că vorbea la telefon. Pe de altă deci parte, ce este esența perceptivă?
Pe de altă parte, aici ne mergem mai departe la al doilea nume pe care l-am menționat, care este Maurice Merleau-Ponty și care spune că esența perceptivă este un fel de credință în percepția noastră. Asta este, într-un fel, esența perceptivă. Noi
credem ceea ce vedem.
Credem ceea ce vedem.
Nu cred până nu văd.
Fără, exact.
Nu deși, cred până nu văd.
Deși, în mod ciudat, studiile de neurologie ne arată că creierul nostru nu este prea bun la a percepe lucrurile cu exactitate.
Bun. Eu acum vin și pun întrebarea invers puțin. Vreau să inversez puțin credința cu vederea. Una este să spui, nu cred până nu văd. Deci ceea ce văd, cred. Cu toate că noi știm foarte bine, după cum a spus și dumneavoastră, că noi avem niște indicii și că de fapt ghicim. Nu putem ști sigur că vedem ceea ce vedem. Totuși, creierul nostru face un lucru foarte inteligent și de multe ori, de cele mai multe ori, nu greșește. Pentru că altfel nu am putea să supraviețuim. Dar eu vin și pun următoarea ipoteză. Eu spun că mai întâi credem și după aia vedem. Însă credința, prima credință, este subconștientă. Deci, dacă nu am crede, nu am vedea. El nu este convins ușor. Creierul nu crede orice. Dacă eu arăt unui creier o formă abstractă, nu o să înceapă să vadă în ea semnificații. Creierul, ca să vadă ceva, el trebuie să se convingă, trebuie să treacă prin anumite experiențe ca să ajungă, ca un simbol, să declanșeze percepția vederii. Este o mașină atât de sofisticată încât nu se lasă ușor convins. Ei, atunci vin și spun, întâi cred și după aceea văd.
Și aici ce e interesant în ce îmi spuneți dumneavoastră la privitor la această credință subconștientă despre care vorbiți, este că, într-un fel, ea este dezvoltată de-a lungul vieții. Și, în mod paradoxal, noi credem că cu cât îmbătrânim, devenim mai inteligenți. Însă, în același timp, nu cumva devenim și mai ideologici și mai încăpățânați, nu cumva avem și credințele mult mai înrădăcinate, fie ele religioase, nereligioase, tot credințe sunt. Nu cumva facem asta? Cum am putea să scăpăm de...
Sunt de acord cu ceea ce spuneți. Deci, pe de o parte, pe măsură ce înaintăm în vârstă, avem tot mai multe experiențe și cu fiecare experiență nouă avem ocazia să dezvoltăm concepte noi în care să credem. Deci, într-un anumit sens, noi ne dezvoltăm credințele și ne dezvoltăm sistemul de credințe de-a lungul vieții în funcție de ceea ce am trăit și am experimentat. Nu poate un copil de un an să înțeleagă anumite subtilități așa cum înțelege un adult care a trecut prin acele experiențe, și asta observăm cu toții, că pe măsură ce trec anii vedem mult mai repede tipare, suntem în stare mult mai repede să recunoaștem anumite și în gesturile și în mimica celorlalți și în anumite situații complexe, politice, economice și așa mai departe. Deci clar devenim mai inteligenți din punctul acesta de vedere, pentru că acumulăm experiențe, acumulăm concepte și credințe de cele mai multe ori bine înfipte în realitate. Pe de altă parte, aceste concepte funcționează ca niște pietre, trepte de piatră, să zic așa, pe care noi creștem și punem următoarele credințe. Pe de altă parte, piatra nu se mai mișcă, e mai greu de mișcat și, într-un anumit sens, cu cât ne asumăm mai mult cunoașterea și experiența, cu atât suntem mai rigizi, mai puțin elastici la a învăța și a ne adapta experiențelor noi. Deci, aceste două adevăruri, care aparent se bat cap în cap, dar ele într-adevăr sunt așa, de aceea este poate nevoie să vină următoarea generație. Și următoarea generație vine cu o minte liberă, preia ceea ce contează din cunoașterea generației anterioare și merge mai departe. Este, poate de aici vine și conflictul între generații, poate de aici, dar este un lucru natural și un lucru binevenit.
Acum, acest paradox pe care ni-l spuneați mi se pare interesant, pentru că, cel puțin în filozofie, scopul unui filozof este să rămână deschis la cât mai multe posibilități de răspuns, să zic așa. Cu alte cuvinte, scopul unui filozof este, pe de-o parte, să construiască cu credința, însă, pe de altă parte, cu credințele sale, fie perceptive, fie de epistemologice, fie de altă natură, fie, repet, să nu se lase închistat în ele. Și aici vreau să vă întreb, un om de știință cum face să nu devină sclavul propriilor sale opinii?
La început, cu toții suntem idealiști. Atât filozofii cât și oamenii de știință, cu toții vrem să fim liberi în modul de a gândi și spunem așa, eu oricând mi se vor aduce dovezi că ceea ce știam până acum nu este adevărat, îmi voi schimba, voi fi în stare să-mi schimb punctul de vedere. Acesta este un om de știință autentic care poate să renunțe la și evidența sau noile dovezi să-i permite să-și schimbe viziunea. La fel și cu filozofii. În realitate însă, trebuie să nu uităm de factorul uman. Un filozof, ca și un om de știință, este un om. Un om care trece prin viață, scrie lucrări, are teze în care crede, depune un efort. Ei, nu este ușor ca după ce o viață ai luptat pentru o teză și ți-ai format un anumit mod de a gândi, să renunți și să spui, am greșit. De fapt nu ai greșit. De fapt a fost necesară activitatea ta și ipoteza ta pentru a ajuta la crearea noilor ipoteze. Nu trebuie să credem în adevărul uman ca în ceva perfect. este totul în context. Ne uităm la teoria fizică a lui Newton și o să vedem că în contextul respectiv și în anumite condiții este suficient de bună. Nu este o teorie perfectă. După aia mergem înspre teoria relativității generalizate sau mergem înspre fizica cuantică și vedem că lucrurile nu stau chiar așa. Într-un spațiu foarte mic sau în dimensiunea universului foarte largă, acolo fizica lui Newton nu se mai aplică, se aplică sau cea cuantică sau cea generalizată, relativitate generalizate, dar ideea este că dacă nu era Newton, dacă nu era Leibniz, dacă nu erau cei din vremea lui, nu se dezvoltau nici următoare. Este o continuitate și trebuie fiecare să ne înțelegem rolul și să fim în stare să dăm ștafeta generației următoare și în același timp generația tânără trebuie să respecte că tot ce a realizat se clădește cum scrie și pe Google Scholar. We are standing on the shoulders of giants.
Izvoare de filozofie. La Radio România Cultural.
Dragi ascultători, sunt Cornel Florin Moraru și am deschis cutia Pandorei în direct la Radio România Cultural. Alături de mine este Marius Leordeanu și vorbim despre raporturi dintre credință și știință. Domnule Leordeanu, să trecem la problema principală, pentru că ascultătorii noștri, fiind și Sfântul Andrei astăzi, se așteaptă să vorbim nu exclusiv, însă și despre credința religioasă. Cum stați cu religia?
În ce sens? Adică
sunteți o persoană credincioasă în sensul religios?
Pentru că e foarte complex aspectul. Religia poate să fie ceva, credința poate să fie altceva. Nu sunt același lucru. Pot să spun că sunt o persoană credincioasă și am să vă spun și în ceea ce cred. Eu cred în iubire. Cred foarte mult în iubire. Iubirea a fost cea care m-a înălțat și nu mă refer aici la iubirea romantică. Iubirea față de bine, iubirea față de aproape, față de ceva frumos. Iubirea, mereu când am simțit că iubesc și că sunt iubit de oameni buni din jur și de și am avut o viață mai bună, am crescut, m-am dezvoltat. Prin iubire pot să fac ceea ce fac pentru că îmi iubesc meseria. Prin iubire simt că mă pot dezvolta. Opus față de iubire, mereu când am avut sentimente negative sau când am avut un comportament care nu a manifestat iubire, am fost mai nefericit. Deci cred în iubire. De asemenea, cred că ce ție nu-ți place, altuia nu-i face.
Regula de aur a eticii.
Da. De asemenea, cred în ideea de a-ți iubi aproapele. Mi se pare incredibil de a reuși să lăsăm puțin egoismul și să nu ne vedem deasupra celorlalți în lipsa altor dovezi, ori în raport cu imensitatea universului, nu cred că putem să ne punem deasupra celorlalți și să ne credem atotștiutori. Cred și în asta. De asemenea, mai cred că există ceva mai mare decât mine. Adică există un... că nu le știu pe toate. Că sunt ceva mic în acest univers, un grăunte de praf și că deasupra există realități pe care eu încă nu le pot înțelege. Cred în mister în raport cu puterea mea de a înțelege. De asemenea, mai cred în unitatea universului, într-o anumită uniformitate, chiar și a legilor fizicii. Dacă descoper anumite legi ale fizicii pe Pământ, mă aștept ca ele să fie valabile și pe Lună, mă aștept ca ele să fie valabile și în afara sistemului solar și până acum s-a demonstrat că ele își păstrează oarecum valabilitatea, altfel n-am fi reușit să mergem pe Lună și așa mai departe, să trimitem rachete în spațiu. Ei, acum, dacă vrem să dăm acestor principii, acestor adevăruri, noi creăm entități, cum am zis. Noi suntem oameni care, din experiențe, venim cu entități în care după aceea credem în funcție de ceea ce experimentăm. V-am spus că eu cred în iubire și chiar cred, la modul științific, dacă doriți. Cred în ea ca într-un adevăr, pentru că de fiecare dată, și nu știu câți oameni, câți ascultători ar putea zice, eu nu cred în iubire, pe mine iubirea nu m-a mișcat, nu caut iubire, nu caut să iubesc. Nu cred. Cred că iubirea este universală.
Este foarte interesant ce spuneți.
Și acum, lăsați-mă numai să vă răspund. Acum, dacă avem acest concept, da, în care le punem pe toate la un loc și vrem să găsim o anumită unitate a cunoașterii, de fapt a cunoașterii care ne depășește, a universului, a realității, haideți să-i dăm un nume sau nu, dacă doriți să-i dați numele de mama natură, putem să-i dăm numele de mama natură, putem să-i dăm numele de univers, putem să-i dăm numele de Dumnezeu, Allah, Jehova, mă rog.
Marele anonim, ca la
Marele
blaga.
Anonim este un cuvânt mai potrivit și vă zic și de ce. Pentru că, în general, noi ar trebui să numim lucrurile pe care le cunoaștem, nu lucrurile pe care nu le cunoaștem. Dacă mă uit la acest stilou, îl cunosc, îl văd, îl cuprind în mintea mea, îl includ în universul meu, oarecum experiența mea îl depășește. Însă eu am ajuns la ideea de unificare, de unitate, de armonie, care mă depășește, ea mă conține, nu pot conține eu pe ea. Și atunci poate n-ar fi bine să-i dau un nume, poate mai bine i-aș spune Marele Anonim sau Cel Necunoscut sau Cea Necunoscută, dacă vă doriți genul feminin. În orice caz, nu este atât de important ce nume dăm, poate mai bine ar fi să stăm deoparte. Ce este important este credem în a iubi aproapele. Credem în principiul ce ție nu-ți place, altuia ne face. Credem în bine, credem în onestitate, credem în morală, credem în cinste, credem că nu e bine să furi, că nu e bine. Bun. Atunci o să vedem că suntem împreună.
Asta e interesant, pentru că tema iubirii și a credinței în iubire, într-un fel, este constantă în filozofie, de la Platon până la Marion, care este un gânditor din secolul al XX-lea. Și eu cred că dacă dumneavoastră ați fi trăit în epoca elenistică, sigur ați fi fost un filozof neoplatonic. Și dacă ați fi trăit în Renaștere, sigur ați fi fost alchimist.
Undeva dincolo, undeva la limită, mă vedeți dincolo de o anumită frontieră sau neoplatonic, alchimist?
Păi da. Nu, că alchimiștii, de fapt, de aici pornește periplul științei moderne, știți și dumneavoastră, alchimiștii credeau că iubirea este forța care leagă moleculele între ele în univers și, într-un fel, și noi trebuie să manifestăm această forță dacă vrem să putem să ne jucăm cu materia, ca să zic așa. Dar prin ce s-ar diferenția această credință a dumneavoastră de credința, așa cum o înțeleg oamenii în mod obișnuit, credința religioasă în limitele dogmei bisericii creștine?
Acum să vă răspund la ce ați spus, că aș fi un alchimist. Eu iubirea o văd ca pe ceva general. Dacă stau să fac știință, am să încerc să modelez matematic și să fiu foarte la obiect. Nu am să încep o lucrare științifică vorbind despre poezie și iubire, pentru că n-am Corect. Să fiu luat în serios. Vreau să o iau treptat, vreau să clădesc o casă din cărămizi reale, nu vreau să fac poezie. După ce fac casa, mă mut în ea, o vopsesc frumos, o mobilez, mă mut în ea, respir ușurat, stau un weekend și mă odihnesc și scriu o poezie. Deci, nu fac invers. Că dacă aș face invers, aș rămâne fără casă, fără masă, pe câmp, scriind o poezie, aș face-o azi mâine, după care peste o săptămână aș muri de foame. Deci, lucrurile trebuie să fie făcute treptat, de la mai mic la mai mare, de la strat de bază fizic la următoarele straturi și acelea tot fizice, dar la alte nivele de abstracție și de semantică și de profunzime. Nu-mi place să amestec așa de ușor ideile acestea, iubirea, cu două molecule care se atrag. Probabil că există o legătură, dar să rămânem în zona moleculelor unde legea gravitației este bine, mă rog, nu. De fapt, nu este încă foarte bine înțeleasă, dar cel puțin avem niște formule și ceva concret, avem suficiente experimente, astfel încât să înțelegem limitele unor erori acceptabile ce se întâmplă. Acum, cu ce diferă modul meu de a vedea față de... Eu nu spun că diferă, cu toții suntem diferiți, însă mie îmi place să fiu liber în modul de a gândi, îmi place să descoper lucrurile cu mâinile, cu ochii, cu experiența mea, pentru că atunci cred, încă o dată, eu cred experimentând, trăind, și îmi place să gândesc cu mintea mea. Nu am văzut diferențe între majore, între neapărat între, nu știu, religia ortodoxă și religia catolică. Cred că cu toții, sau o religie sau alta, cred că omenirea ajunge să se... ajunge la aceste idei pe diferite căi. Văd acest principiu, regula de aur, în mai multe religii. De asemenea, văd că religia, așa, după asta este ceea ce simt și ceea ce văd, este că religia s-a perfecționat de-a lungul timpului și a ajuns de la o religie precreștină, care era mai mult bazată pe frică, pe zei care amenințau, și așa mai departe, mergeai să faci un sacrificiu de frică să nu ți se întâmple ceva, înspre o religie care a descoperit iubirea tot mai mult. În Maramure și în Breb există o poartă frumoasă pe care scrie Dumnezeu este iubire. Am rămas marcat când am văzut acea fotografie prima dată, am fost și am vizitat-o și m-am gândit imediat, da, multă lume zice, poate zice că Dumnezeu este iubire, eu cred că și iubirea este Dumnezeu, deci cumva să ne apropiem de aceste valori, să credem în ele, mai întâi să iubim și după aceea să facem foarte multe teorii despre, nu știu, bine și rău. Acum, bineînțeles că religia are nevoie de o instituție care să-i poarte valorile, care să lupte pentru aceste valori. Mi se pare foarte natural. Eu mi-aș dori să văd omul zilei de mâine, să zic așa, un om care să poarte cu el aceste valori ale iubirii peste tot, care să nu aibă nevoie de o clădire sau alta ca să le manifeste, ci să le manifeste pe stradă atunci când ajută o bătrânică, să zicem, sau când îl ajută pe celălalt. În schimb, nu trebuie nici să o luăm pe partea cealaltă și să fim niște anarhiști care demolează tot și gata, noi redescoperim totul, ci trebuie să ne respectăm strămoșii, să nu uităm că suntem aici datorită lor și sacrificiilor lor, sfinți și oameni și martiri și așa mai departe, care și au construit, au clădit așa cum au știut ei, așa cum au putut ei, dar și-au dat viața de multe ori pentru noi. Și cred că există încă o dată aceeași continuitate.
Și aceste, cum vedeți, pe de o parte, omul de știință are niște credințe în valorile științei și pe de altă parte există aceste credințe despre care vorbeați în valorile iubirii de aproape și așa mai departe. Da. Cum să împacă ele?
Fără credință omul, depinde despre ce vorbim, ca să nu amestecăm. Deci există credința religioasă, să zicem așa, există credințele obișnuite. Când zic eu cred că, deja vorbim de credință. Ce este credință? Toate acestea au ceva în comun. Ce este credința? La modul cel mai general. Pe credința putem să spunem că este, are nevoie de existența cuiva care să creadă, deci de o anumită minte. Nu putem să vorbim de credință în absența unui om care crede sau unei minți. Da? Deci avem nevoie de trăirea mentală a credinței și avem nevoie de ceva din afara ei care să zică eu cred că ceva este adevărat. Adică o atitudine pozitivă, să zic, în raport cu un fapt, în raport cu ceva care, o propoziție care are o anumită valoare de adevăr. Eu cred că această propoziție este adevărată sau nu. Deci omul de știință fără credință n-ar putea să facă știință. Adică el când face un experiment, vine cu o ipoteză, se uită la niște experimente, vede că se repetă, există o margine de eroare și începe să creadă că acel model este adevărat. Bineînțeles că modelele acestea în care oamenii de știință zicem că cred, ele mai târziu se demonstrează că nu sunt neapărat perfecte, dar noi avem niște credințe în logică, în știință. Noi pornim de multe ori de la axiome, de fapt fără axiome, fără. Și cum sunt, ce se spune despre axiome? Păi la modul cel mai general spune că sunt niște propoziții care se iau drept adevărate, dar de fapt, dacă întrebi un om de știință ce este axioma, este o propoziție care este evident că este adevărată. Ce înseamnă că e evident că e adevărată? Evidența o văd cu ochii mei, dar încă o dată. Ce,
și oricum,
cine
îmi
spune
că
acest cerc există așa cum îl văd eu în formă?
Să știți că evidența este un concept istoric. Ce este evident pentru noi acum, exact, nu era evident pentru cineva de acum 100 de ani sau cineva din Evul Mediu.
Este evident. Păi la fel cum spune omul de știință că bazele științei lui sunt evidente, la fel, bineînțeles, omul care crede cu adevărat, el crede din evidență, mintea nu, numai o minte bolnavă poate să creadă lucruri fără care, ca să și le construiască din evidențe. Acum, că acele evidențe sunt mai personale pentru unii și nu sunt de fapt valabile la modul general, este una, dar o minte normală nu crede decât dacă a trăit și și-a construit din lucruri evidente pe care le-a experimentat. Să vă dau un exemplu cum cineva ar putea să creadă ceva. Vă dau un exemplu. Să zicem că sunt doi iubiți, departe unul de celălalt, își scriu mesaje și la un moment dat se va întâmpla ceva și iubita îi spune să știi că de acum încolo nu vom mai putea comunica prin intermediul e-mailului sau orice alt device, nu vom putea trimite mesaje scrise. În schimb poți să-ți trimit un cod și când îți trimit codul ăsta, 101, să zic, da, tu să știi că mi-e dor de tine și te iubesc. Bun, și să zicem că peste ceva timp primește iubitul ei mesajul 101. Pentru că ea i-a spus acele lucruri, pentru că a avut evidență, pentru că a avut ceva clar de la ea, el o să simtă, probabil, s-ar putea să simtă că este iubit, s-ar putea să, în acel 101 să vadă te iubesc. Dar dacă nu i-ar fi spus ea acest lucru, dacă n-ar fi trăit acea experiență, 101 nu însemna nimic. Da? Deci, sau însemna un număr binar. În orice caz, ce vreau să spun? este că din lucruri care sunt evidente, ne construim următoarele lucruri care sunt evidente și facem legătura între simbol 101 și trăirea perceptivă interioară, esența perceptivă, cum ați spus. Odată ce s-a făcut acest link și eu cred în el, el devine o realitate, o credință. Și după aia mă mut și descoper următoarele. O folosesc ca un adevăr pe care mă va ajuta să îmi construiesc următoarele credințe. Asta face toată lumea. Așa e construită mintea. Mintea și gândurile sunt bazate pe credințe. Descartes spunea, să zicem, dubito ergo cogito sum. Adică eu mă îndoiesc, deci cuget, deci există. Multă lume vorbește doar de ultima parte, mă gândesc, deci exist. Dar dacă ne uităm la contextul mai larg, el spunea, mă îndoiesc, deci cuget, deci exist. Adică îndoiala, iată, mulți au folosit asta ca drept de dovadă, ca o dovadă că îndoiala e de fapt explicația că noi existăm. Nu, îndoiala este naturală. Ne dăm seama că ne îndoim, ne dăm seama că gândim, dar credința că existăm vine din altă parte, nu din îndoială. Eu dacă m-aș îndoi mereu de orice, n-aș putea nici măcar să spun, deci exist.
Deci credința este un fel de teren ferm pe care
este
fiecare
o
dintre noi,
a minții, credința,
pe care fiecare dintre noi mergem. Și asta e interesant ce îmi spuneți, pentru că și în neuroștiințe s-a arătat că creierul nostru de fapt nu gândește în fiecare secundă totul, nu percepe în fiecare secundă totul. Noi practic avem un model mental deja construit și percepem în acele cadre. Astea sunt de fapt credințele noastre. Fiecare avem niște cadre de percepție. Acum, care ar fi valorile în care crede un om de știință? Care sunt cadrele percepției științifice?
Un om de știință este un gardian al cunoașterii care este justificată, să zicem așa, de experiment. Adică el trebuie, chiar dacă el este și om, chiar dacă el poate să creadă, să zicem așa, în Dumnezeu sau nu, sau să mai scrie o poezie sau nu, el în momentul când face știință, el trebuie să aibă mare grijă. Și spune, domnule, eu accept întrebări filozofice, accept orice, dar nu voi merge mai departe pe drumul științei până când nu am un mod de experimenta și de a valida ipotezele într-un mod experimental. Și asta este un lucru bun, un lucru solid. Adică zic, iau cunoașterea de astăzi și vin cu o ipoteză, am niște întrebări, vin cu o ipoteză și testez. Și după ce mi se confirmă cu mai multe teste și am justificare statistică solidă, după aia spun, ok, acest model a trecut testul, este corect, dar cu o marjă de eroare. Deci să nu confundăm asta cu o credință neapărat, ci e credința că ai făcut experimentul bine. Și că am credința că are acea marjă de eroare. Am credința că este suficient de bun, dar nu că este adevărul absolut. Înțelegeți? Și atunci tot cu credință facem asta. Cu buna judecată și buna credință. Nu ne îndoim mereu. Trebuie să facem lucrurile în așa fel încât să rămânem într-o zonă de siguranță. Și zona asta de siguranță tot de credință este dată. Încă o dată, nu vorbim despre credința religioasă. Deci credința este un mod natural de a cunoaște, de a săpa în acest mister, în acest ocean, de a explora. Bun. Acum, care e legătura atunci între această credință naturală și credința într-o divinitate? La fel și oamenii care cred cu adevărat, ei au avut revelații și revelațiile sunt din nou evidențe din punctul de vedere al celui care trăiește. Cum am spus, v-am dat exemplu, eu cred în iubire. Bun, arată-mi iubirea, nu pot să ți-o arăt, dar cred în ea.
E o evidență pentru dumneavoastră.
Este o evidență pentru mine. Bun, acum poate pentru altcineva nu este o evidență. Este o evidență pentru partea umană a mea. Și atunci eu spun, cred în ea. Este aproape științific, nu? Adică mai mult de atât ce aș putea să spun. Funcționează? Mă ajută? Bun, atunci haideți să o folosim ca un adevăr. Până la urmă, care este realitatea dacă nu... Care este modelul cel mai bun dacă nu cel care funcționează? Dacă funcționează, până la proba contrarie, putem să-l considerăm adevărat. Cam asta ar fi legătura pe care o văd între credința din perspectiva științifică, dar tot credința este, și cea care merge înspre trăiri mai profunde, umane și mai personale.
Izvoare de filozofie cu Cornel Moraru.
Dragi ascultători, alături de mine este Marius Leordeanu și vorbim despre credință și știință în această zi specială pentru toți creștinii, anume sărbătorirea Sfântului Andrei. Domnule Leordeanu, ultima temă la care m-am gândit să o abordăm în această seară este legătura dintre credință și inteligența artificială. O să zic abrupt, pe scurt, se poate crea inteligența artificială care să dezvolte credințe? Sau noi inoculăm credințele algoritmilor și roboților pe care îi construim?
Referindu-ne la cadrul mai larg al cuvântului credință, aceste sisteme deja folosesc, să zicem așa, o modelare matematică a ideii de credință, dacă doriți.
Cum ar arăta această modelare matematică?
Și anume, să luăm exemplu acestor rețele neurale care sunt atât de succes în ziua de astăzi. Ele sunt bazate pe mai multe straturi. Am putea să facem o paralelă între aceste straturi ale rețelelor neurale și modul în care vedem noi lumea de la mai mic la mai mare, de la un punct, la o linie, la o suprafață, la un obiect, la ceva care se întâmplă în timp și spațiu, la o acțiune, la o activitate, la o poveste și așa mai departe.
Acest model a fost și modelul inițial prin anii 80-90, după care neurologii au încercat să înțeleagă creierul uman, doar că s-a arătat că nu sunt suficient de mulți neuroni ca să putem să dezvoltăm un astfel de sistem și au început să se gândească la alte sisteme. De aici a pornit inteligența artificială, de la un model...
Am să mă întorc și la asta, însă vreau să vă spun mai întâi despre aceste rețele. Deci aceste rețele trec de la un nivel altul. E bine, se întâmplă ceva. Aceste nivele n-ar putea exista dacă legătura între ele ar fi liniară, în sensul următor. Dacă n-ar fi și niște straturi de non-linearitate în care vine un input, să zic așa, un număr real între 0 și 1, 0,5, 0,6, 0,7 și care după aceea este trimis sau către 1 sau către 0.
Se iau o decizie. Sunt niște salturi.
Sunt niște salturi. Dar salturile acelea sunt efectiv, la un moment dat, pui așa un, cum îi spunem, un threshold. Pui o limită și spui, domnule, dacă e peste, e da, dacă e sub, e nu. Asta mie îmi sună foarte mult a, nu a credință, dar cam așa facem și când credem în ceva. Trece peste un anumit prag sau nu? În momentul când trece peste un anumit prag, e mai mult probabil să fie da și ajungem să credem că e da. Dar nu lăsăm la pragul, nu lăsăm la 0,7. Dacă e peste 0,5, îl trecem în 1. Dacă ar rămâne la 0,7 așa cum e el de fapt, totul s-ar colapsa. De fapt, o rețea neurală n-ar putea să modeleze un spațiu foarte complex fără aceste non-linearități. Însă, echipată cu aceste non-linearități, ea e în stare să transforme spațiu. Deci, astfel de mini-credințe, în modul lor cel mai simplu, sunt deja inoculate în aceste rețele neurale. Și acum îmi aduc aminte de un model Belief Networks. Mai exista și o metodă de optimizare pe ele numită Belief Propagation. Acum, cuvântul belief în engleză înseamnă credință, dar nu are neapărat legătură cu credința religioasă. E un cuvânt mai general, care include și cuvântul faith sau conceptul faith sau credința sau religious faith, credința religioasă. Dar cuvântul belief e mai general. Ei, acest cuvânt se regăsește și în inteligența artificială, una dintre cele mai populare cărți sau importante cărți ale anilor 90, scrisă de Judea Pearl, Probabilistic Graphical Models.
Spuneți că îl notez eu.
Judea Pearl, da? El a și explicat foarte bine această metodă de optimizare, belief propagation, care, cum ar fi traducerea în limba română, nu știu, propagarea credinței, în care mesajele se transmit între nodurile unui graf, unui model probabilistic. E bine, era una dintre cele mai populare metode de optimizare, nu neapărat cea mai eficientă, nu neapărat, ea se poate demonstra că în cazul unui copac, unui model în formă de copac este optimă, în cazul unui graf mai dens nu mai merge așa de bine, dar oamenii o foloseau oricum. În orice caz, noi deja încercăm să modelăm astfel de fenomene în care, bazându-ne pe anumite indicii, tragem o concluzie și sună alarma. Este incendiu sau nu e incendiu? Păi anumit senzori zic că da, alții zic că nu și când este peste un anumit prag, sună alarma. E incendiu, deci trebuie să trimitem pompieri.
Aici e interesant ce spuneți, pentru că dacă stau să mă gândesc, noi suntem oarecum construiți la fel, la nivel conștient. Când spunem, ești credincios sau nu, noi tindem să împărțim lumea în două, să facem dihotomii. Ori ești de stânga sau de dreapta, ori ești religios sau nu, dacă spui, și am încercat asta pentru că eu stau departe de aceste discuții, spunând că, domnule, încă nu mi-am format o opinie politică, religioasă și așa mai departe. Însă oamenii sunt dezamăgiți, zic, domnule, cum adică, trebuie să fii ori în stânga, ori în dreapta, nu poți să fii la 0,7, cum spuneți dumneavoastră.
Și nu poți să, nu, ești obligat, ești forțat, nu forțat, dar cumva unii se așteaptă că neapărat trebuie să alegi o parte, să alegi o cameră. Ori eu pot să zic, nu eu am construit camerele acestea, nu m-am obligat să mă pun într-o cameră, pentru că sunt camerele voastre. Eu pot să-mi fac camera mea, pot să fiu chiar deasupra acestor camere sau de dedesubt sau la dreapta sau la stânga, pot să fiu în alt spațiu. Nu vreau să mă pun într-o cameră sau în cealaltă, pentru că nu-mi convin definițiile și termenii, de fapt. Când cineva zice, domnule, crezi în Dumnezeu? Eu v-am spus în ce cred. Eu cred în niște valori și niște principii pe care le-am testat cât am putut eu în existența mea limitată. Chiar cred în ele, cred în mister, v-am spus, cred în ceva mai mare decât mine și asta și ca om de știință, chiar cred, așa cum, nu știu, o celulă are, la un moment dat poate să ajungă la concluzia că face parte dintr-un organism mai mare decât ea, chiar dacă nu știe cum e, nu o să-l înțeleagă niciodată, dar poate să ajungă la concluzia, bă, ceva se întâmplă aici, că, nu știu, primez niște mesaje, trimit niște mesaje, totul începe să fac un sens, o armonie aici în ce spun și ce primesc. Și când îmi fac treaba, parcă încep lucrurile să meargă mai bine și mie, primesc hrană, prietenii din jur și ei sunt mai veseli, toată lumea. Dar eu încă nu-mi dau seama că fac parte dintr-un țesut, dintr-un sistem muscular, din ceva mult mai complex și așa mai departe, sau sunt un neuron micuț undeva într-un creier și primesc și eu dendrite niște impulsuri, din când în când axonul meu începe să trimită mesaje la o anumită frecvență. Și în funcție de cum răspund, începe să-mi fie mai bine sau mai rău, îmi dau seama că poate pot să-mi dau seama așa într-un mod foarte redus că aș face parte dintr-o societate de neuroni, bineînțeles ca mine, dar nu prea știm ce facem noi aici, chiar dacă acel neuron face parte, și asta e incredibil, face parte din gândul nostru complex în care noi vorbim acum. De fapt, eu când vorbesc acum cu dumneavoastră, sunt acești neuroni care ei nu prea știu ce se întâmplă, dar împreună au senzația că sunt eu. Bun, deci e la un alt nivel. Deci chiar dacă acest neuron nu știe cum e acest eu foarte complex făcut dintr-o sută, să zic, de miliarde sau cel puțin câteva zeci de miliarde de neuroni, ele pot la un moment dat, ei pot să-și dea seama, ar putea chiar să fie evident pentru o ființă umană, nu? Că e ceva mai mare decât noi. Bun, și atunci, crezând în aceste principii, avem această unitate a universului, haideți să o descoperim, hai să vedem ce este cu ea. În loc să spunem, ok, Dumnezeu este așa, Dumnezeu este un bătrân cu barbă albă, care stă în nori și arată într-un anumit fel, nu pot să cred într-o asemenea imagine, deci în acea imagine a lui Dumnezeu nu cred. Nu cred că Dumnezeu are forma unui sau are înfățișarea unui bătrân cu barbă albă, nu cred că am crezut vreodată, dar am auzit și aceste descrieri. Deci, dacă vreți să discutăm anume de o anumită descriere, probabil că este, cel mai probabil este limitată. Poate mai bine ar fi să-i spunem marele anonim, poate mai bine ar fi să-i spunem, nu știu, să nu-i spunem nici cum să o căutăm.
E un cuvânt bun, pentru că
e un cuvânt bun, da.
Eu cu Blaga am o relație foarte apropiată, mi-am făcut doctoratul despre Blaga și marele anonim mi se pare...
Eu nu strivesc corola de minune a lumii, nu? Deci există un mister. Și trebuie să avem grijă să nu strivim cu o minte mult redusă, care e aproape ca un ciocănel așa pe lângă cât de mare și frumoasă este de fapt realitatea dincolo de posibilitățile noastre de a o înțelege, de a o percepe cu senzorii noștri limitați. Uite, numai spațiul culorii, da? De ce este lumina vizibilă? Lumina vizibilă este o undă electromagnetică, ea iese într-un spațiu foarte limitat. De la 400 la 700 de nanometri, sau ceva de genul ăsta, lungimii de undă, extrem de limitat. Și numai acolo e vizibilă. Și din acel spațiu, care este de fapt infinit în modul în care se duce lungimea de undă, noi de fapt avem doar câteva tipuri de celule cu con, care percep culoarea, 3. Totul se proiectează într-un spațiu foarte limitat. Noi avem senzația că vedem toate culorile. În realitate, e o lume mult mai colorată, culori pe care nici nu putem să ni le imaginăm. Sunt obiecte cu culoare, se numesc metamere, o floare, să zic, o petală albă și o altă floare albă, să zic, pot să pară la fel cu aceeași culoare, când de fapt ele au un spectru total diferit, o amprentă a acestor lungimi de unde total diferită. Și noi le vedem la fel.
Deci noi avem credințele noi, modulate și după posibilitățile simțurilor noastre.
Noi avem senzația că așa arată lumea. Noi avem senzația asta e. Astea sunt culorile, astea sunt obiectele, putem să le atingem, gata, am înțeles. Ca într-un joc simplu pe calculator. Nu e așa. Noi nu vedem decât o infimă parte din câte informații și câte unde și cine știe cum arată lumea aceasta dacă noi am avea senzorii și mintea pregătită să o vedem. Așa e științific, asta nu mai e...
Acum, ultima, văd că ne apropiem foarte repede de finalul emisiunii și vreau să vă mai pun o întrebare. Am văzut că în cazul oamenilor, noi avem ceea ce se numește credință perceptivă, cu alte cuvinte, credem ceea ce vedem și credem că ceea ce vedem este așa cum îl vedem noi în anumite limite. Vreau să vă întreb, legat de inteligența artificială, au algoritmii un astfel de credință perceptivă? Cred ei în ceea ce văd sau doar procesează informație și atât?
În momentul de față nu putem să spunem că algoritmii cred, pentru că ei nu au minte, nu vorbim de niște algoritmi care încearcă să imite anumite funcții cerebrale, funcții mentale, să zic, ale noastre. Nu este încă vorba de o credință. Și, pentru că, din punctul meu de vedere, eu când vorbesc când spun credință, automat mă gândesc la conștiință. De fapt, aș merge și aș spune, asta e o părere personală, pentru că aici credința are multe descrieri, multe discuții, multe cercetări. Nu e un termen care să fie foarte bine înțeles.
Sunt multe perspective.
Multe perspective. Perspectiva mea personală ar fi următoarea, că credința este la baza conștiinței. În momentul în care eu văd ceva, se întâmplă ceva în mintea mea și am această experiență perceptivă interioară, care poate să fie și la un nivel mai înalt al gândului, eu cred. Deci credința, aș putea să spun că, și în cartea mea am încercat să zic asta, bine, într-un mod mai poetic, cum ați spus și dumneavoastră, să prezint credința ca o trecere din spațiul unui informații care vine de afară într-un spațiu unei realități interioare, realități care este până în prezent, este până la urmă modul în care văd eu lumea, modul în care o înțeleg. Lumea mea este înțeleasă prin aceste elemente care nu sunt altceva decât creații ale credinței mele. Eu văd lumea din puncte de culoare, văd lumea din cum o văd eu, așa cum o văd eu. Ele sunt produse de mintea mea, prin această credință, care și mintea și ia informațiile din exterior și creează lumea asta așa cum o vedem noi.
Este ciudat, pentru că dacă stăm să ne gândim la ce am discutat până acum, ne dăm seama că întreaga lumea noastră, întreaga percepție, tot ce gândim noi, sunt coagulate, ca să zic așa, pornind de la niște credințe. Iar aceste credințe, din anumite puncte de vedere, sunt neîntemeiate. Spre exemplu, credința perceptivă, că lumea este cum percepem noi. Am discutat, ne-a spus dumneavoastră că nu este chiar așa, lumea este mult mai complexă decât o percepem noi. Credința că noi care ne-am trezit azi dimineață suntem aceiași cu cei de ieri, care iarăși nu este adevărat, pentru că corpul nostru este într-un continuu schimb de materie cu mediul. Ce rămâne fără aceste credințe, domnule Leordeanu?
Nu știu ce rămâne. Nu știu, în perspectiva mea în care credința face legătura între interior și exterior, să zic așa, între lumea interioară și exterioară, cred că fără aceste credințe n-ar mai rămâne nimic, să zicem, din experiența noastră. Deci ar rămâne un univers pe care nu-l vede nimeni. Pe de-o parte. Ce rost ar mai avea acel univers? Ce înseamnă că un lucru există și nu este văzut și auzit și simțit de nimeni? Deci, într-un anumit sens, aceste credințe dau ochi celor care observă universul și prezintă universul unei minți într-un anumit mod. Mintea este o creatoare de lumi, așa cum poate ea, după cum modelează ea. Și cred că fără aceste credințe, lumea n-ar fi văzută nicicum. Deci chiar dacă nu o vedem corect, chiar dacă nu o vedem perfect,
măcar o vedem,
e ceva pe care să credem. Cred că acum stau pe scaun, cred că sunt într-o clădire, sunt credințe cu care funcționez, nu stau să mă întreb foarte mult, nu mă îndoiesc la fiecare pas. Dacă m-aș îndoi în continuu, ce-aș mai fi? Mi-aș sparge treaptă cu treaptă, așa cum le-am construit, le-aș distruge și n-ar mai rămâne nimic.
Domnule Leordeanu, rămânem cu acest gând care este, pe de-o parte, înfricoșător, pe de-altă parte, îmbucurător, anume că stăm pe o poșghiță subțire de credință care ne susține toată lumea și totuși această credință e suficient de puternică încât să susțină lumea pe care o avem.
Eu aș mai completa totuși. Aș zice că faptul că forma se schimbă nu înseamnă că nu e și ceva care să fie într-adevăr acolo. Asta, deci, e și credința noastră, dar probabil că este ceva acolo mult mai mare și care are o anumită consistență.
Vă mulțumesc, domnule Rodanu, din păcate nu mai avem timp. Mulțumesc și ascultătorilor noștri că și-au început weekendul alături de noi. Până data viitoare, vă invităm să rămâneți tot pe undele Radio România Cultural. O seară bună!
Radio România Cultural.